ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngomukele futhi enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Manje, nangu wena kulokhu kuphila. Uzama ukuphila impilo yakho, uzama kanzima, uncenga kancane, uyaphila. Uzama ndlela zonke, ukuhambisana nokulindelwe ngabanye abantu. Uma usuku usuyibophezele ukuphila lokho okulindelwe uNkulunkulu. Yebo nebala, kuhle lokho, kumele kube njalo. Izolo uma kuwukuthi ubukunye nami kule ngosi, sikhuluma ngokuthi kwezinye iy'khathi, ngisho nala khona ukujula kwenhliziyo yakho, kuklabalasa kuwe, kuthi yima manje. Kodwa, umele ukusukuma, ube indoda, ube ngowesifazane oqatha, qede uthathe unyawo ulubeke emva kolunye, uhlabela ngqo emgomeni uNkulunkulu afuna uwenze empilweni. Kodwa ke umuntu wake wathi umele kuluhamba loluhambo uwedwa. Kahlehle, Ihubo 9 verse 10. UJehova uyinqaba yocindezelwayo, uyinqaba ekhathini zokuhlupheka. Nabalazi igama lakho bakwethemba wena. Ngokuba wena Jehova awubashiyi abakufunayo. Angazi uzizwa kanjani empeleni ngalokho. Kodwa mina kwenza umoya wami ube nosisi. Lokho kuphakamisa amehlo ami ngesikhathi ngisaqhubeka ngilithatha ngilibeka unyawo. Usungalunye ngibheke ngqo kulo Nkulunkulu omkhulu ophakeme. Kuleso sikhathi kanye la khona ngichotshozwa zinkathazo zami. Hawu lo Nkulunkulu uvula umnyango ukuze ngigijimele kuye. Umdali wezulu nomhlaba ukuze ngiphephe, ngiqhuquzeleke, ngivikeleke. Sihlobo sami, besingawuhosha umoya qede sikuvumele lokho kuzike kithi. Nkulunkulu ukhona la kunye nawe. Umnyango wakhe uvuliwe gengelezi. Uvulelwe bani? Uvulelwe wena. Ngokuba wena Jehova awubashiya abakufunayo. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu. Kuzo zonke lezi nkundla, igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.